Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridi, na ukaribisha kwa matangazo haya ya leo, ikiwa ni Jumanne, Julai 2 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, basi gavana mpya wa jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kuwa wanafanya kila juhudi kukabiliana na tatizo la Ebola.
Tutaendelea kutumika na kuhakikisha kama watu wamesikia, na tuweke mipango ya serikali ili ugonjwa iweze kuisha haraka kwa province yetu ya North Kivu, na watu waweze kurudilia maisha ya kawaida.
Na tukitupia jicho biashara kati ya Kenya na China, wakulima wa parachichi wanasemaje hasa kuhusu wanapotazama mambo yalivyokuwa hapo siku za nyuma?
Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa, na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao kuna siri na kupeleka.
Basi tukiwa katika masuala ya parachichi, ni vidokezo tu, tutasikia kwa kina hapo baadaye, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa BMJ Muridi.
Watu wasiopungua 11 wameuawa wakati wa maandamano ya hivi karibuni kabisa yaliyowashirikisha maelfu ya watu katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakiukata ama wakiutaka uongozi wa kijeshi kukabidhi mamlaka kwa uongozi wa kiraia. Polisi walirusha gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji waliokuwa wamefurika barabara za mji huo. Serikali ya Marekani imelaani utumiaji nguvu dhidi ya raia. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa hapa Marekani ameambia Sauti ya Amerika kwamba utawala wa Trump unalaani vitendo vya kutumia risasi za moto dhidi ya raia wasiojihami na ambao walikuwa wakiandamana kwa amani. Afisa huyo amesema ni sharti viongozi wa kijeshi wawajibishwe kwa vifo ambavyo vimetokana na mashambulizi hayo. Alisema maandamano hayo ya amani yanaashiria umuhimu wa mamlaka za kijeshi nchini humo kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Hali ya taharuki imekuwa ikipanda katika taifa hilo tangu kuondolewa mamlakani kwa aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa Sudan, Omar al-Bashir. Mazungumzo kati ya pande zinazozozana yalisambaratika tarehe 3 mwezi jana baada ya jeshi kushambulia waandamanaji waliokuwa wamekita kambi nje ya makao makuu ya kijeshi, ambako inadaiwa kwamba takriban watu 128 waliuawa. Marekani imesema kwamba kamwe haitaruhusu Iran kuzalisha silaha za nyuklia. Hii ni baada ya Iran kutangaza hadharani kwamba imekiuka makubaliano ya kiwango inachopaswa kurutubisha cha madini ya uranium kwa mujibu wa mkataba wa mwaka 2015 ulioidhinishwa na mataifa yenye nguvu zaidi duniani. White House ilisema jana Jumatatu kwamba ni sharti Iran iwajibishwe kwa kuzuiliwa kurutubisha madini ya uranium, na kwamba utawala wa Trump utaendelea kuishinikiza nchi hiyo na kuizuia kabisa kuzalisha zana za nyuklia kwa njia yoyote ile. Shirika la habari la ISNA linalomilikiwa na serikali lilimnukuu waziri wa mambo ya nje wa Iran akithibitisha kuwa taifa hilo limerutubisha zaidi ya kilo 300 za uranium zilizotakiwa. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na nishati ya atomic lilithibitisha ukiukaji wa masharti hayo yaliyokubalianwa kwenye mkataba huo. Iran imeshinikiza urutubishaji huo wa uranium inayotumika kama nishati na pia silaha za nyuklia kufuatia kuidhinishwa upya vikwazo vya Marekani dhidi yake. Mataifa ya Ulaya yameonya kwamba ukiukaji wowote wa mkataba huo utakuwa na athari kubwa. Na raia wa Sudan mwishoni mwa wiki walikusanyika katika miji mbalimbali ulimwenguni kote kuonyesha umoja wao na waandamanaji ambao wanaandamana nchini humo wakiitisha utawala wa kiraia kutokana na araza za mpito wa kijeshi. Jason Patton alizungumza na baadhi ya waandamanaji hao mjini Chicago hapa Marekani, kama anavyosimulia mwenzangu Harrison Kamau.
Wakiwa wamevalia vitambaa vya kichwa vyenye rangi ya blue huku wakifunga bendera za Sudan, karibu watu 100 walikutana kwenye mji huo wakiitisha utawala wa kiraia nchini mwao. Maandamano ya Chicago yalikuwa miongoni mwa mengine yaliyofanyika kote ulimwenguni, yakiwa muendeleo wa mabadiliko yaliyoanza kuitishwa Desemba kwamba jeshi likabidhi madaraka kwa raia. Jumapili waandamanaji walijikotokeza kote nchini humo kwa kile viongozi wa maandamano wametaja kama million march, yakionekana kuwa makubwa zaidi kuwahi kufanyika tangu vuguvugu la mabadiliko kuanza miezi 6 iliyopita. Jumapili iliyopita ilitimiza miaka 30 tangu mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini humo na kumpa madaraka dikteta wa muda mrefu aliyeondolewa madarakani Aprili, Omar al-Bashir. Utawala wake unatuhumiwa kujihusisha na ufisadi, ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na mauaji ya halaiki yaliyotokea kwenye eneo la Darfur. Jeshi lake lilimuondoa madarakani, hata hivyo limekataa kukabidhi madaraka kwa raia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kampuni ya Facebook imelazimika kuwaondoa kwa dharura wafanyakazi kwenye ofisi ndogo zilizo karibu na makao yake makuu mjini San Francisco hapa Marekani, baada ya kifurushi kilichokuwa na kemikali hatari ya neva aina ya sarin kugunduliwa. Kampuni sema kwamba watu wawili wanaofanya kazi za kupokea barua na kuzituma na ambao walikuwa kwenye jengo hilo hawakuonyesha dalili za kuathiriwa na kemikali hiyo, lakini wanafanyiwa ukaguzi wa kitabibu kwa sababu walishika kifurushi hicho. Mamlaka ziliamuru watu wote kutoka kwenye majengo mane yaliyo katika eneo hilo liitwalo Menlo Park kuondoka, lakini baadaye wafanyakazi katika majengo matatu wakaruhusiwa kurejea kwenye ofisi zao. Uchunguzi unaendelea kubaini ni wapi ambako kilitoka kifurushi hicho. Sarin ni kemikali hatari ambayo ugandisha mishipa ya damu na huenda ikasababisha kifo. Na mahakama moja ya Mauritania jana Jumatatu ilithibitisha rasmi Mohamed Ould Ghazouani kama rais aliyechaguliwa kwenye uchaguzi wa mwezi jana, na kutupilia mbali hoja zilizowasilishwa na wagombea wa upinzani kupinga mazoezi au matokeo ya zoezi hilo. Baraza la kikatiba la Mauritania liliamuru kwamba Ghazouani, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa ni jenerali wa kijeshi na pia waziri wa ulinzi wa nchi hiyo, alishinda kwa 52% ya kura. Upinzani ulikuwa umepinga matokeo hayo na kudai kwamba zoezi hilo liligubikwa na udanganyifu na dosari zingine mbalimbali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo tunaangalia mambo mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, na tuna matumai kwamba popote ulipo, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, asubuhi yako inaendelea vyema, tukikutakia siku njema. Lakini sasa BMJ Muridhi, tuelekee wapi?
Twende moja kwa moja mpaka huko Uganda na Rwanda kwa pamoja, kwa sababu asasi tatu za kiraia nchini Uganda zimewasilisha kesi dhidi ya serikali ya nchi hiyo na ile ya Rwanda kwenye mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na kuendelea kufungwa kwa mpaka kati ya nchi hizo. Hatua hiyo ambayo imeingia mwezi wa 4 imesababisha hasara kubwa kwa serikali zote mbili pamoja na wafanyabiashara, kama anavyoripoti Halima Athmani akiwa Kampala, ambayo ni ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Februari 27, serikali ya Rwanda ilifunga mipaka ya vituo vya mpakani kati yake na Uganda vya Gatuna, wilayani Kabale na Sianika wilayani Kisoro, ambapo tunapozungumza miezi 4 baadaye ingali imefungwa. Asasi tatu za kiraia za Uganda zikiwemo Southern and Eastern African Trade Information pamoja na Negotiations Institute zinasema kuwa zimewasilisha mashtaka Juni 21 zikiomba mahakama ya Afrika Mashariki kuamuru Uganda na Rwanda kusitisha hatua ya kufunga mpaka kati yao ili kuhakikisha usafiri wa watu na bidhaa za kibiashara. Sheila Kamwara ni mkurugenzi mkuu wa taasisi inahamasisha masuala ya wanawake eneo la Afrika Mashariki.
The suit against the two governments is aimed at ensuring that the losses incurred by the business.
Anasema kuwa mashtaka waliowasilisha yanalenga kuleta tija kutokana na hasara waliopata wafanyabiashara, wakulima pamoja na watu kwa ujumla, na ikiwezekana wapate ridhaa. Hassan Bisimahiro amekuwa akifanya biashara kati ya mataifa hayo mawili kwa miaka 10 akiuza nafaka pamoja na unga wa mihogo. Anasema kuwa njia mbadala zilizotolewa na Rwanda zimeadhiriwa na kufungwa kwa mpaka kwenye eneo yaliyoko wilaya ya Kabale yanahusiana na kituo cha mpakani cha Katuna. Anasema kuwa wamenyimwa vibali vya kuchukua bidhaa zao zilizoingia nchini Rwanda.
For the Rwandese side, they were allowed to take their goods back home. But to our side, even when you go to Rwanda,
watu wa Rwanda kwa upande wao waliruhusiwa kuchukua bidhaa zao, lakini sisi kutoka Uganda hatukuruhusiwa kuchukua bidhaa zetu. Ukienda kwenye ofisi za ushuru utapata magunia ya maharagwe. Walitukataza kurudisha nchini mwetu. Serikali inahitajika ifanye jambo hata kama ni kuturidhia.
Mwezi uliopita Rwanda ilifungua mpaka kwa siku 12 na kuruhusu malori kuingia. Wizara ya Biashara na Viwanda ya Uganda inasema kuwa tangu mipaka ilipofungwa Februari, thamani ya bidhaa za Uganda zinazouzwa Rwanda ilishuka kutoka dola milioni 660 hadi takriban dola milioni 203, huku Rwanda kwa upande wake ikisema kuwa imepata hasara ya takriban dola milioni 104. Amelia Chambane, ambaye ni waziri wa biashara wa Uganda, anasema serikali bado haijachukua hatua yoyote kutokana na malalamishi yaliyowasilishwa mahakamani kutokana na kile anataja kuwa swala nyeti.
But I advise Ugandans also to look for other routes. I know I was advocating.
Anatoa ushauri kwa watu wa Uganda kutafuta masoko mbadala, akisema kuwa wakati mmoja alishauri kuhusu DRC, lakini sasa kuna changamoto ya Ebola. Anasema kuwa viongozi wa Rwanda wanaendelea na mashauriano, huku akiashiria kuwa wananuia kufanya mashauriano nao. Mpaka wa Gatuna Katuna kwa miaka mingi umekuwa kivukio muhimu kwa malori pamoja na wafanyabiashara wanaoingia Rwanda, Burundi na DRC. Kwa sasa malori yanaruhusiwa kuingia ni yale yanayoelekea Burundi na DRC.
Na mwenzangu Harrison Kamau, ambapo sasa tunaendelea na habari za dunia. Maafisa wa serikali ya Cyprus wamesema kwamba kombora lililotengenezewa nchini Russia liligonga eneo moja karibu na mji mkuu Nicosia juzi Jumapili. Kombora hilo lilianguka mjini Tashkent, karibu takriban kilomita 12 kutoka Nicosia, na kusababisha moto kwenye eneo hilo. Hata hivyo hakuna majeruhi walioripotiwa kufikia sasa. Maafisa wa Cyprus wanashuku kwamba kombora hilo lilikuwa kati ya mfumo ama lilitokana na mfumo wa ulinzi wa angani wa Syria, na kwamba lilirushwa wakati wa mashambulizi ya kupitia angani yaliyotekelezwa na Israeli dhidi ya Syria. Kisiwa cha Cyprus ambacho kiko kusini mwa bahari ya Mediterranean kimegawanyika kati ya kaskazini ambako Uturuki ina udhibiti mkubwa, na eneo la kusini ambalo linatambuliwa kimataifa kama linalodhibitiwa kwa kiasi kikubwa na Ugiriki. Na matumaini ya timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars yaliendelea kudidimia jana usiku baada ya kupigwa mabao 3-0 na timu ya taifa ya Senegal maarufu kama Simba wa Teranga katika mechi iliyochezewa kwenye uwanja wa 30th June Stadium mjini Cairo, Misri. Hii ilikuwa ni kwenye michuano ya mataifa ya Afrika AFCON. Mchezaji wa Senegal Sadio Mane, ambaye huchezea timu ya Liverpool, alipachika mabao 2 huku Ismaila Sarr akisukuma wavuni bao la 3. Mechi hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu matokeo yake ndiyo alibaini ni timu gani ingeshikilia nafasi ya pili kwenye kundi cha
ambalo lilijumuisha Senegal, Kenya, Tanzania na Algeria. Senegal sasa imefuzu kuingia kwenye raundi ya pili ya michuano hiyo ikishikilia nafasi ya pili katika kundi la cha. Raundi ya pili ya michuano hiyo itaanza Ijumaa wiki hii.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa baada ya taarifa hizo ambazo tumesomewa hapa na BMJ Mridhi, sasa tuangalie baadhi ya taarifa kutoka kwa waandishi wetu. Tukielekea huko Afrika kati, ni kwamba serikali mpya ya DRC inaendelea kueleza mikakati yake kwa wananchi kupitia viongozi mbalimbali wa kieneo, huku wananchi wakiendelea kuwa na matumaini kuwa mambo yatabadilika. Basi mwenzetu Austel Malivika alipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wao ambaye ni gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Charlie Nzanzu Kasivita, ambaye pia ni kijana, na huyu hapa anaeleza mikakati aliyonayo pamoja na mbinu za kukabiliana na changamoto zilizopo hasa za kiusalama.
Usalama kwanza, kuboresha barabara na kuangalia hiyo mambo ya marali ya Ebola ambayo inasumbua population yetu ku province ya North Kivu.
Lakini mheshimiwa gavana, huu mkoa wako kama vile unachokuzungumza, kuna Ebola maeneo ya Butembo, Beni, na vile unapakana na inji mbili, Uganda na Rwanda. Utafanyaje kuhakikisha kwamba Ebola isivuke mpaka?
Tutaangalia kwanza wananchi wetu, tuwahimize, tuwaoneshe mafaa ya Ebola. Kwa sasa hakuna tatizo kati ya nchi yetu na nchi jirani Uganda na Rwanda, hata zingine. Tutaendelea kutumika na kuhakikisha kama watu wamesikia, na tuweke mipango ya serikali ili ugonjwa iweze kuisha haraka kwa province yetu ya North Kivu, na watu waweze kurudilia maisha ya kawaida na waendelee kufanya hiyo ambayo wanatakiwa kufanya.
Wewe tunaweza kusema ni gavana ambaye ni kijana. Je, utaweka katika serikali yako vijana pamoja na wasichana? Kwa sababu uchunguzi unaonesha kwamba vijana Kivu Kaskazini wanaingia kwenye makundi ya wapiganaji kwa sababu ya ukosefu wa ajira.
Mimi ni kijana, makamu wangu ni kijana, na vijana ambao wataweza kuingia tutaendelea kuwapatia support. Me government yetu itakuwa tu na waminisa 10.
Utafanyaje katika hii miaka mitano kwamba ufanye kazi yako katika usalama na haya makundi, pengine wengine wasalimishe silaha ama wengine warudi katika njia yao?
Hiyo mambo ya ADF, mambo ya FDLR ni wapiganaji wa kutoka nchi za kigeni. Sisi tutaendelea kupana ripoti kubwa kwa serikali yetu ili uweze kutusaidia juu ya kufanya vita juu ya ADF. Kama unabaki porini, hauna wakati ya kwenda shule, hauna wakati ya kufanya kazi zako, utafanya miaka 2-3 na umaskini huko unaongezeka.
Kuna walemavu na watu wenye kuugua ukimwi. Utafanyaje kusaidia hao watu wenye huko katika mkoa ambao ni upinzani? Kuna kitu chochote utafanya kwamba hao wapinzani wote wakuunge mkono?
Sijue kama tuko ku province ya wapinzani wa kupinga nani. Kazi letu sisi wafanya siasa ni kutafuta tuboreshe maisha ya watu, ikue vizuri. Tajitahidi tuweze kuangalia magumu ya population. Na ndio yenye liacha sisi tunafanya siasa. Na ndio yenye inaacha hata wengine wenzangu wenye hawana maoni yangu wafanye siasa. Na ndio ile kitu ambayo kubwa tutaweza kuangalia. Gouvernement yetu ya inji, hata yetu ya province, ina mipango juu ya namna kushurulikia walemavu, na ina mipango ya kuangalia namna gani ya kuboresha utamaduni na vitu vinginevyo. Tutaweka mpango. Sasa hivi tumekamata madaraka, lakini bado hatujaweka government. Sasa tutafanya hiyo wanaita presentation kwa Kifaransa, kwa programu yetu kwa bunge. Tutaweka mipango mbalimbali mbali, kwa sekta mbalimbali mbali, ili tuwe angalie namna gani tunaweza kufanya. Nawaza tukamaliza hiyo kitu utaweza kupita na utajua nini tutafanya.
Basi tukiwa bado tungali DRC, ni kwamba mamia ya wakazi wamepoteza makao yao mjini Bukavu DRC baada ya nyumba zaidi ya 100 kuteketezwa na moto usiku huko mjini Bukavu. Mtoto mmoja amefariki, wakati watu watatu wakijeruhiwa vibaya. Basi Mitima Darashans anayo ripoti zaidi kutoka huko Bukavu.
Vitu yote tunapoteza tukutwala hata kitu. Maana yake kila mtu alikuwa toka tu ni kulamusha tu batoto na safari.
Huyo ni Margarita, miongoni mwa waathirika wa ajali hii ya moto iliyojitokeza huko Kanzair mjini Bukavu. Waathirika wengi walifika mahali hapa kulikokuwa nyumba zao hapo awali ili kujionea kilichosalia, yaani mabaki ya mabati, majifu, sababu nyumba nyingi zilikuwa zimejengwa kwa mbao na moshi mdogo uliotoka kwenye moto uliokuwa bado kuzima vizuri.
Tulitoka munyumba hatukupata hata kitu moja.
Tupata namna kuokoa vitu kwa sababu moto wakati ulikuja kafika mama nyumbani, na ndio tukaruka na watoto, vitu yote munyumba vikarungula na moto.
Vitu inaibwa sana. Unatafuta utosha kitu, watoto wanasema bakusaidie. Unazania bana kusaidia, kumi banapeleka kwabo.
Jamaa yangu iko hapa sijui kwanza kwenye watoto wako.
Mji wa Bukavu una gari moja tu ya kuzima moto wakati ajali za kuungua kwa nyumba. Ijapokuwa mji huu una zaidi ya wakazi milioni moja, gari hii haikufika kwa haraka wakati wa ajali hiyo, wanavyosikitika waathirika.
Gari ilifika nyuma sana.
Na hata kuwa gari hii ya kuzima moto ingefika mapema, inavyoonekana ni kwamba haingepata kabisa njia ya kupita ili kuufikia moto, sababu nyumba zimejengwa kiolela huku zikiwa zinabanana sana, wanavyoendelea kutambua wakazi.
Hata gari ingifika haingiweza kuzima moto juu hakuna njia. Tumejenga kiolela kubanana banana. Tunakosa hata njia ya kupita na hatuna ba chef de quartier. Ba viongozi batusaidie tuone na shigisi ya kujenga.
Hippocrate Marume ni kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Kadutu. Anatoa mwito kwa serikali ya Kongo pamoja wenye moyo mwema kuwajia msaada wa asirika.
Kuna kuwa nyumba 215 ambao zimeungua na vitu vyote ambao vilikuwa ndani. Kuna kuwa watu watatu ambao wameumia vikali. Tumekutana na kiongozi na tumeongea juu ya kuweza kutafutia wale watu chakula, nafasi ya kulala na vifaa fulani ili waweze kujisikia nao wanakuwa katika umutu.
Tangu miaka kadhaa, maelfu ya nyumba huungua kila wakipwa mjini Bukavu. Kiongozi wa taasisi husika na ulinzi wa kiraia hapa Kivu Kusini, Adolphe Bandeke, anahisi kuwa hii ni kutokana na hali ya hewa na kuomba kila mkazi kuwa makini.
Nyumba za mingi ziko hapa zimejengwa na mbao, na wakati wakipo hakuna maji, mbao zinakauka, na wakati zinakauka ni zinakokota moto. Haiko gisi wakati mvula ilinyesha iko sawasawa na wakati mvula haikunyesha, juu wakati wa mvula moto itakutanana na maji. Lakini serikali kuna mabitu binye napasha kufanya sawa mwa hii kipindi.
Ajali ingine ya kuungua kwa nyumba imeripotiwa maeneo ya Mkukwe hii Jumatatu mchana katika mtaa wa Ibanda. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukitoka huko DRC, sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo kufuatia makubaliano kati ya serikali ya Kenya na China kuhusu ununuzi wa parachichi kutoka Kenya, wakulima sasa wameanza kuongeza uzalishaji wao na wazao hilo wakitupia jicho soko la China ambalo linatarajiwa kuchukua 40% ya tunda hilo kutoka nchini Kenya. Basi Aida Isa anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Ryle Amor akiwa mjini Nairobi.
Alexander Mushiri ni mkulima wa kaunti ya Murang'a. Alipanda miti 30 ya parachichi katika shamba lake huko Kiharu miaka 7 iliyopita. Awali alikuwa anauza bidhaa yake hiyo kwenye soko la ndani. Baada ya Kenya kusaini makubaliano ya kuuza parachichi zake kwa China, Mushiri anasema atazalisha parachichi nyingi kwa kuongeza idadi ya miti ya zao hilo.
Tukiendelea kupanda mingi, tutakuwa na soko kubwa. Na itakuwa inatusaidia na masao mingi, na inabeba masao mingi. Saigina unakuta brokers, unakuja unachukua ile kubwa kubwa, wanaacha hizi dogo dogo. Sasa hizi dogo dogo, unasiru na kupereka. Sasa hiyo inakuwa vesti.
Umbali wa kilomita 2 kutoka shamba la Mushiri, Beatrice Muture, anakagua shamba lake lenye miti 300 ya parachichi. Awali alikuwa anazalisha kahawa, lakini baadaye aliachana na zao hilo na kuingia kwenye uzalishaji wa parachichi.
Wale wa kununua walikuja, sasa ndio wakagalia, sasa ndio wanajua siku watakuja kushukua. Unajua hivyo? Walikuja hapa wakagalia, wakaenda, lakini iko siku watakuja, maana walishukua matunda hata wakaenda nayo.
Wanunuzi anaowazungumzia Beatrice ni makampuni ya binafsi yanauza nje ya nchi bidhaa za kilimo. Waziri wa kilimo Peter Munya anasema China itanunua 40% ya parachichi zote za Kenya na kuifanya Kenya kuwa kwenye mstari wa mbele katika nchi zinazouza nje parachichi nyingi.
Usually if you want to export something outside there is what is called SPS.
Kawaida unapotaka kuuza kitu nje kuna viwango fulani vya usafi mkulima anapaswa kutimiza wanunuzi wanapokuja shambani kwake kutizama hali ya parachichi zake. Ya parachichi. Hilo lilitatiza kuruhusu parachichi mbichi zipelekwe kuuzwa nje. Baadaye uamuzi ulitolewa kuuza nje parachichi zilizohifadhiwa.
Sharti la kwanza katika mkataba wa kuuza parachichi nje, wakulima na wafanyabiashara wanatakiwa kuhifadhi zao hilo mahala penye baridi ilo chini ya kiwango cha nyuzi ya joto 30, na parachichi inahifadhiwa baada ya kuondolewa maganda. Na kabla kusafirishwa nje, parachichi inahifadhiwa tena kwenye baridi iliyo chini ya kiwango cha nyuzi joto 18. Wizara ya Kenya Biashara na Viwanda ina mpango wa kusaidia mashirika ya wakulima wadogo wadogo ili wapate vifaa vya uhifadhi wa baridi.
We are also looking at building capacity for Kenya.
Tunatazama namna ya kujenga uwezo bodi ya taifa ya wakulima ili nayo iwasaidie wakulima wadogo wadogo. Mpango huu tayari upo kwenye bajeti. Tunao uwezo wa kuisaidia bodi hiyo kukarabati gala zake na baadaye kuuza nje mazao.
Sauti ya Amerika ilizungumza na baadhi ya wafanyabiashara wanaouza nje bidhaa tofauti, na baadhi wana mipango ya kuwekeza kwenye uhifadhi katika hala za baridi ili watekeleze masharti ya China. Lakini wakulima wadogo wadogo wana wasiwasi kuwa masharti hayo yatakuwa kikwazo kwa wakulima ili wauze nje bidhaa zao moja kwa moja. Wakulima hao wanatarajia msaada wa mashirika ya wakulima kufuatia masoko ambapo wanaweza kuuza mazao yao baada tu ya kuyaondoa kwenye mashamba yao.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika, kumbuka kwamba yote haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com na vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili Facebook. Sasa tupate muktasari wa habari.
Watu wasopungua 11 wameuawa wakati wa maandamano ya hivi karibuni kabisa yaliyowashirikisha maelfu ya watu kwenye mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakiutaka uongozi wa kijeshi kukabidhi mamlaka kwa uongozi wa kiraia. Marekani imesema kwamba kamwe haitaruhusu Iran kuzalisha silaha za nyuklia, na hii ni baada ya Iran kutangaza kwamba imekiuka makubaliano ya kiwango inachopaswa kurutubisha cha madini ya uranium kwa mujibu wa mkataba wa mwaka wa 2015 ulioidhinishwa na mataifa yenye nguvu zaidi duniani. Raia wa Sudan mwishoni mwa wiki walikusanyika kwenye miji tofauti ulimwenguni kote kuonyesha umoja wao na waandamanaji wanaoandamana nchini humo wakiitisha utawala wa kiraia kutoka kwa baraza la mpito la kijeshi. Kampuni ya Facebook imelazimika kuwaondoa kwa dharura wafanyakazi kwenye ofisi ndogo zilizo karibu na makao yake makuu mjini San Francisco, jimbo la California hapa Marekani, baada ya kifurushi kilichokuwa na kemikali hatari ya neva aina ya sarin kugunduliwa. Mahakama moja ya Mauritania jana Jumatatu ilithibitisha rasmi Mohamed Ould Ghazouani kama rais aliyechaguliwa kwenye uchaguzi wa mwezi jana na kutupilia mbali hoja zilizowasilishwa na wagombea wa upinzani kupinga matokeo ya zoezi hilo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye mwenzangu BMJ Muridi, na vile vile upande wa pili mwelekezi Sidi Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.